inimă la inimă. Pentru noi, femeile.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, dragi ascultători! Iată-ne împreună ca să depănăm firul istoriei noastre cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu este frumos, e bine. Invitata de astăzi, Vali Lupoian, să ne spună și ea cum l-a cunoscut pe Dumnezeu și cum a hotărât în inima ei să trăiască și să-L slujească toată viața. Îți spunem un bun venit alături de noi, împreună cu noi!
Mulțumesc!
Cred că fiecare dintre noi avem un început, un moment în care l-am cunoscut pe Dumnezeu mai de aproape sau un moment în care ne-am hotărât să-L urmăm, chiar dacă din copilărie am știut multe despre El sau am crescut într-un mediu creștin. Cum a fost copilăria ta?
Da, am avut harul să cresc într-o familie de oameni credincioși. Părinții mei, la fel și bunicii mei, erau oameni credincioși și astfel, cumva, lucrurile din mers le-am cunoscut și eu. Totuși, am avut un moment în care am avut, să zic, începutul meu în relația cu Domnul. Asta era undeva în clasa 10-a de liceu, în care unul din predicatori, foarte clar atunci, spunea: noi ne rugăm, toți oamenii se roagă la Dumnezeu și oamenii adresează cuvântul Tată lui Dumnezeu atunci când se roagă. Însă vreau să vă spun, spunea predicatorul, nu oricine poate să-i zică Tată, ci acela care acceptă că este fiu de Dumnezeu și care intră într-o relație cu Dumnezeu și care își ia un angajament față de Dumnezeu. Asta pe mine m-a cercetat foarte mult, pentru că mergeam la biserică, mă rugam, citeam în Biblie, așa cum citesc elevii, dar asta m-a atins, m-a răscolit pe mine să intru în relație cu Dumnezeu și Dumnezeu chiar să facă nașterea din nou în viața mea. Deci aici a fost întâlnirea mea cu Domnul.
Ți-ai dat seama că dacă ai un tată, l-ai ca tată pe Dumnezeu, trebuie să ai o viață demnă. Ce te-ai gândit că trebuie să schimbi atunci?
În perioada respectivă eram în liceu și Dumnezeu a schimbat relaționarea mea la colegii mei, la persoanele din familie și aici am văzut, să zic, primele lucruri de relaționare, de cum îi privesc pe ceilalți, cum mă raportez la ei, cum îi respect. Și tot în perioada liceului am avut așa un har să stau gazdă, zicem noi atunci, ca o chirie, la o familie de oameni foarte credincioși care m-au influențat extraordinar de mult. Eram destul de docil așa, ca structură, și persoana de acolo, unchiul meu, a zis: uite, ca să ai o viață de om credincios, e foarte important să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu e ceva fundamental pentru o viață de om credincios. Și mi-a făcut așa un plan încât să citesc Scriptura și să memorez versete. Erau versetele puse, le scriam, mi le scriam pe niște cărți de vizită, le scriam, erau pe anumite teme din Scriptura, versetele care se folosesc cel mai mult, și mi-a sugerat să învăț în fiecare zi câte un verset, iar a doua zi, cum ar veni, să repet ce am învățat ieri, și tot așa, timp de 30 de zile trebuia să repet precedentele 30 de versete învățate.
Ți le aminteai pe toate?
Da, mi le aminteam. Le aveam cu mine oricum pe cărțile de vizită și de obicei mergeam pe jos la școală și mi-au sugerat să le repet și când merg la școală. Era ceva studiat că dacă repeți de 30 de ori un lucru consecutiv, îl reții. Așa a fost o bogăție pentru mine. Ulterior am conștientizat asta, evident că nu atunci. Cât de mare bogăție am primit prin faptul că am învățat cuvântul lui Dumnezeu mult, mult pe de rost. Și lucrul ăsta m-a marcat toată viața, pentru că de atunci am început să iau mai în serios cuvântul lui Dumnezeu și asimilarea lui. Sigur că nu-i suficient asimilarea, dar e un început.
Deci te-ai ales cu niște cufere, să spunem, pline cu aur, comori adevărate. Cum te-au influențat în viață aceste comori pe care tu le-ai adunat în acea vreme?
Mai vreau să spun ceva aici. Eram, cred că, în clasa 12-a când am fost invitată de o echipă din Zalău, am făcut eu liceul, de oameni care veneau din afara țării să studiez Biblia împreună cu alții din Zalău. Și așa, mai clandestin, pentru că asta se întâmpla undeva în anii 84. Și eu am fost atât de, nu știu, marcată, că m-a băgat și pe mine cineva în seamă. Aveam 17 ani și m-a chemat pe mine să studiez Biblia atunci. Eram cea mai mică dintre ei. Și asta a fost așa ca o bogăție care s-a adăugat. Sigur, asta m-a influențat în relațiile mele din studenție. Apoi, criteriile după care ceream lui Dumnezeu un om potrivit pentru viața mea, de fapt eu să fiu un ajutor potrivit pentru cineva. Și chiar bunica mea, când eram copii și mergeam la ea și ne povestea despre bunicul și așa, zicea, uitați, trebuie să vă rugați pentru un soț. Hai să vă spun cum am rugat eu. Eu mă rugam ca Dumnezeu să-mi dea un om bun și credincios. Și, nu știu, mi-a rămas și mie asta în minte, cele două lucruri, bun și credincios. Și de atunci am început să mă rog pentru ca Dumnezeu să-mi dea un om, un soț, bun și credincios. Și așa este. Soțul meu este foarte bun la suflet și foarte credincios. Și aici am văzut un răspuns al lui Dumnezeu la ce am acumulat din familia mea și din relația cu familia.
Cum a fost cu creșterea copiilor, băieților tăi? Cum ai încercat tu să le spui despre Domnul? Ce au văzut băieții la voi?
La noi a fost, în primul rând, ne duceam împreună la biserică. Am făcut din asta un obicei care poate părea la un moment dat așa legalism, dar totuși nu cred că este. Am considerat asta ca o valoare, relația cu biserica, relația cu cuvântul lui Dumnezeu, implicarea lor în, să zic așa, de mici și în viața bisericii. Am încercat să fim transparenți în familie, am încercat să le arătăm că depindem de Domnul. Cu siguranță că nu am reușit să fim părinții ideali. Știu că citeam pe vremea când eram tânără mămică, Dobson era foarte citit și tradus în limba română și mi-am cumpărat toate cărțile de James Dobson ca să învăț, să mă antrenez pentru a fi mămică și m-au ajutat foarte mult, dar au fost și lucruri care nu le-am găsit acolo sau nu le-am putut aplica cum erau scrise acolo, dar Dumnezeu e credincios și bun și am înțeles că El răscumpără și greșelile noastre pe care le-am făcut ca părinți sau nevegherile noastre sau slăbiciunile noastre, scăzămintele noastre, Dumnezeu le răscumpără și asta m-a încurajat și m-a făcut să încurajez și eu alte femei ulterior care poate au avut situații grele în familie.
Cum a fost ca soție? Ce te-ai gândit tu? Cum ar fi o soție ideală? Cum ai încercat totuși? Că mă gândesc că ai vrut și tu să fii.
Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru soțul meu, care ziceam că este bun și e bun nu numai la suflet, ci așa e foarte apreciativ și mereu m-a încurajat ca și relație și am avut și conflicte și noi și am avut situații grele, așa, dar el întotdeauna are așa o vorbă bună și încurajatoare. No, el mă laudă că sunt o soție foarte bună. Acum, Dumnezeu contează ce zice, dar în timp ne-am armonizat foarte bine și zic eu, sper ca Dumnezeu să se bucure de relația dintre noi.
Dacă el te laudă, e bine să-l crezi pe cuvânt, mai ales că îl știi că este sincer și că face totul pentru Domnul cu drag. Aș vrea să spui când ai văzut sau când ți s-a părut că Dumnezeu este prezent cu totul și cu totul în mod special în familia voastră, în viața voastră.
Am avut o situație mai grea, o încercare prin care Dumnezeu ne-a lăsat să trecem. Era în urmă cu 6 ani, soțul meu a fost bolnav, a avut un adenom la hipofiză și a dezvoltat o boală care era destul de neplăcută și destul de repede a trebuit să luăm decizia pentru o operație neurochirurgicală și ne-am dus la București. Sigur, am spus bisericii și am simțit în perioada respectivă cât e de minunat să faci parte din trupul lui Hristos. Am fost așa de încurajați să vedem cum oamenii ne iubesc și cum sunt alături de noi în încercarea prin care am trecut. M-am gândit atunci, vai ce pierdere e pentru cei care nu gustă experiența a ceea ce înseamnă trupul lui Hristos, să ai oameni alături de tine, să ai frați care te iubesc, să ai oameni care se roagă pentru tine. Deci asta a fost o experiență extraordinară în viața noastră și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a trecut cu bine prin asta și soțul meu e bine, e sănătos acum. Încurajez pe toți cei care sunt în biserici să nu țină pentru ei supărarea, necazul, ci să aibă frați cu care să împărtășească, cu care să se roage și la rândul lor să fie oameni care să poarte poverile altora, pentru că de fapt ăsta e trupul lui Hristos, să ne iubim unii pe alții și să ne purtăm poverile unii altora și dacă eu am acum o nevoie, cu siguranță sunt alții care vor avea după mine, ori avut alții înaintea mea și în felul acesta să ne putem purta unii altora poverile.
Așa este, e frumos să fii în trupul lui Hristos, să fii într-o familie. E și cântecul acela așa frumos, ce minunat e să fii într-o familie, familia Domnului Iisus. Uite cum spui tu, că pentru voi a fost ca o piatră de hotar, de aducere aminte, acel moment v-a făcut să mergeți mai departe, nu? Cum te-ai simțit știind că atât de multă lume te iubește? Poate până atunci nici te-ai gândit că atât de mulți frați vă iubesc.
Așa este și tot primeam mesaje pe telefon. Eu așteptam aproape de sala de operație, eram singură, citeam mesajele și dădeau lacrimile. Nu știu, e ceva ce e o trăire extraordinară pe care o ai atunci când știi că sunt oameni alături de tine. Asta e și chemarea pe care ne-o face Hristos, să fim unii cu alții.
Îmi place să mai privesc acest aspect ca și vasele comunicante. Torni într-unul și se duce în toate. Așa este dragostea lui Hristos. Dacă e turnată într-unul, toată lumea simte. Dacă ești vas comunicant, dacă ești obturat, atunci și degeaba. În ce v-ați implicat? Fiecare care dorește să-L slujească pe Dumnezeu, vrea să se implice în ceva, să facă pentru Domnul. Ți-e drag să faci pentru o ființă pe care o iubești sau dorești să faci ceva? Voi?
Eu am lucrat ca profesoară la Liceul Emanuel din Cluj și aveam o fată la care eram dirigintă și în perioada aceea ea venea de la Casa Copilului. A terminat clasa 12-a și nu mai primea acolo. E regula că până la 18 ani, pe urmă, ei trebuie să se angajeze și să-și caute ei. Fata asta nu a avut unde să meargă. Am vorbit cu soțul meu și am zis, haide să o luăm pe Laura la noi. Aveam un apartament cu 3 camere, 2 băieți, școlărei erau mici ei atunci. Uite, o cameră o dăm ei, una suntem noi, în cealaltă copiii. Și ne-am investit în ea o perioadă ca și familie. Sigur, după aia ea a plecat în Statele Unite. Este asistentă medicală acolo și mereu ne scrie și ne spune ce mult o însemnat, doar că a stat la noi în casă și a văzut cum ne raportăm unii la alții, ea care nu venea dintr-o familie unde să simtă dragoste și să învețe lucrurile cum sunt într-o familie. Apoi, în biserică, eu m-am implicat în lucrarea cu copiii, în slujirea surorilor. Avem întâlniri cu surorile, avem grupuri de studiu, grupuri de rugăciune, apoi și în lucrarea EBE, care este în România, m-am implicat de câțiva ani. Îmi place să slujesc și vreau să slujesc cu toată inima lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea EBE vine de la educație biblică prin extensie, este partea română a ceea ce înseamnă BI internațional. Aici se promovează studierea în grupuri mici, studierea Bibliei. Viziunea este ceea ce spune Pavel în 2 Timotei 2:2, să încredințezi lucrurile pe care Dumnezeu ți le-a dat la oameni de încredere care să fie în stare să învețe mai departe. Asta este viziunea EBE. În cadrul ei avem și un departament foarte frumos al lucrării femeilor. Probabil că ascultătoarele dumneavoastră știu despre asta deja, pentru că este destul de cunoscut în România. E o lucrare extraordinară care se face printre femei. Multe femei sunt transformate, slujite și ajutate să își găsească vocația și rolul pe care Dumnezeu de fapt le-a intenționat.
Exact, asta mă gândeam, că în asemenea grupuri de studii poți să te regăsești sau să găsești menirea ta, poate nu te-ai regăsit sau nu ți-ai găsit rolul pe care ai putea să-l ai în familia lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu, în biserica lui Hristos, care suntem toți, așa. Și este de folos ca acest cuvânt să ne învețe pe fiecare și ajungi să-ți dai seama că ai un potențial extraordinar, dar pe care nu l-ai folosit.
Da, și ce am observat de-a lungul anilor este că, într-adevăr, Dumnezeu ne-a dat abilități la toate. Iar creșterea spirituală, cu adevărat, eu am văzut-o într-un grup mic de studiu. Într-un grup mic în care te relaționezi, în care trebuie să te pregătești pentru ce urmează să studiezi, în care se pun întrebări, în care pui tu întrebări și în felul ăsta crești. E foarte important să stăm conectate unele cu altele, sigur și relaționând, dar și studiind Scriptura, pentru că astfel, de fapt, creștem spiritual. Cred eu, metoda cea mai eficientă de creștere spirituală în grup mic.
Este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, care este hrana sufletului.
Da, și ce am observat e următorul lucru. M-am privit eu, de-a lungul vieții, la începutul vieții mele de credință, citeam Scriptura așa cumva bifând că mi-am citit timpul pentru azi, mi-am făcut ce am de făcut. Și nu-i rău pentru început, dar ce am văzut pe viața mea e că ceva se întâmplă, ceva te transformă. Dacă făceam în tinerețe lucrul ăsta așa să bifez, o devenit o plăcere extraordinară să citesc Scriptura. O devenit, nu știu, o bucurie să descoper noi adevăruri, noi lucruri pe care Dumnezeu le are acolo, că îi o bogăție cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă la început m-am dus, adică făceam asta pentru cumva din obligație, am ajuns să iubesc cuvântul lui Dumnezeu, să-l doresc cuvântul lui Dumnezeu. Când eram tânără și auzeam femei mai în vârstă vorbind cât de mult iubesc cuvântul și ce mult iubesc asta și mă gândeam, vai, oare eu când o să ajung așa? Și într-adevăr vine timpul că Dumnezeu e credincios și îți revelează din cuvântul lui lucruri extraordinare. Și mi se pare așa de minunat să fii credincios în lucrul ăsta, în a citi Scriptura și în timp se întâmplă ceva, se transformă inima.
La început a fost cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și dacă ne hrănim din Dumnezeu și iarăși revenim la Biblie, care spune gustați și vedeți ce bun este Domnul. Dacă guști din El, guști ceva special, păi tot acolo îți stă gândul. Oare nu mai pot și acum să mai gust? Așa este Domnul, este bun. Vali, mă bucur așa de mult pentru acest timp pe care tu ți l-ai rezervat să fii împreună cu noi și înainte de a ne despărți, aș vrea totuși să ne spui atât un verset care ți-a fost drag și pe care îl mai ții minte din acea perioadă a tinereții tale când tu memorai în fiecare zi și cărai după tine acel bagaj frumos care nu ți era greu. Îți aduci aminte de un verset care ți-a plăcut foarte mult? Să rămânem cu acesta și noi în gând acum la despărțire?
Mi-aduc aminte de mai multe. Hai să-l zic pe cel din Deuteronom. E mai scurt. Tu să te ții în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Amin.
Foarte frumos, foarte frumos. Da, e un verset cheie dintre multele și frumoasele versete din Biblie. Așa este. Să ne ajute Dumnezeu să ne ținem întru totul, totului tot de Domnul nostru, pentru că merită toată cinstea și gloria și slava. Nu avem cuvinte să mulțumim pentru tot ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Dragi prieteni, dragi ascultători, sunt Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni. Am fost astăzi împreună cu Vali Lupoian. Ne bucurăm de acest timp pe care l-am petrecut. Și dorim ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne țină pe brațele Lui și mai mult ca atât, cuvântul Lui să pătrundă și să ne hrănească în fiecare zi. La revedere!
La revedere, mulțumesc și eu!
De la inimă la inimă. Pentru noi, femeile.